Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembi. Nsellmulkom u nilqgħukom għal din it-13 edizzjoni tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna l-professur Oliver Filgjiri, imma qabel nibdew nitkellmu miegħu sa naqralkom silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Memorji ta' snin 1955-1990 ikollhom jinkludu bi prominenza kbira il-bidla fl-ambjent, id-dera fiżika tal-pajjiż. Huma snin meta l-pajsaġġ beda jonqos. It-toroq ewlenin bdew jinfetħu fin-nofs ta' spazji magħluqa u l-urbanizzazzjoni bdiet tiekol bil-ħeffa lill-art li għal ħafna sekli kienet żammet il-karattru tagħha ta' gżira raħlija tipika tas-Sud Ewropew, eżatt bħal belt jew raħal fil-qalba ta' Sqallija. Bdew jonqsu l-eliqi, il-modijiet fil-kampanja u l-proċess maġġel li wassal biex Malta jkollha wiċċ differenti kien sikwit imbuttat mill-bżonnijiet ekonomiċi, l-aktar minħabba li l-ġebla Maltija minn żmien it-tempji kbar tal-qedem sal-Knejjes u sal-Belex u sal-Swar u mbagħad sal-bini modern kollu kienet u aktarx tibqa' l-akbar tentazzjoni. Madanakollu, hemm postijiet li aktarx ma tbidlux wisq fil-fiżiku tagħhom, forsi anke għaliex in-natura u l-istorja ma jippermettux wisq li jintmessu mill-gaffa. Fil-ferma tiegħi, għall-inqas, għalija li twilidt u trabbejt fl-inħawi tal-Port il-Kbir, dan il-post u wieħed mill-ftit postijiet prominenti li ma jistgħux jiżżarmaw malajr. In-natura u l-istorja jaqblu hemmhekk bejniethom u jirreżistu lil min jissogra jmissom. Iżda l-bidla li seħħet fil-Port il-Kbir hi xorta waħda kbira ħafna, u għalhekk naħseb li dan hu l-aħjar post biex tidher id-differenza bejn kif kien u kif inhu. Kollox ma kollox, minkejja t-tibdil ta' żmien, il-Port il-Kbir bħala art u baħar baqa ta' bil-fors l-istess. Għalija, id-dera tal-Port il-Kbir hija l-isbaħ kwadru Malti li jista' jitpinġa. Fl-2008 dan hu port kwiet, imma sakemm Malta kienet għadha kolonja Angliża u bażi navali, ix-xenarju kien sewwa sew l-oppost. Imma ruftit lura fi żmien u nippruvaw narawh mill-għajnejn ta' min trabba fl-inħawi tiegħu. Kien port mimli bil-vapuri tal-gwerra u bil-vapuri tal-merkanzija. Għandi l-impressjoni li vapuri tal-gwerra kienu jinżammu jħarsu lejn il-bokka tal-Port il-Kbir. Donnhom kienu lesti biex jitilqu l-barra, malli taslilhom l-ordni. Xi wħud mill-vapuri kienu jkunu marbutin mal-bmoll, waqt li oħrajn kienu jkunu marbutin ma' bagi kbar. Kienet impressjonanti d-dera taċ-ċumnija kbira u tal-arbirqa twal. Fuq il-vapuri kienu jidru għaddejjin baħrin u soldati Ingliżi kollha libsin l-uniformi u din id-dera kienet tkun isbaħ meta jidlam, għax id-dawl ta' fuq il-vapuri kienu jirriflettu fil-baħar. Baħar font, skur, li donnu ma jċaqlaq qatt ħlief mal-temp qawwi, u baħar li aktarx kien ibeżżana. Meta kien jasal f'Malta battaljun ta' baħrin, ħafna nies kienu jifirħu, għax dan kien ifisser kummerċ qawwi fl-inħawi kollha tal-port, mill-Belt Valletta sal-Furjana, u aktar ukoll bil-lejl u bin-nar. Għal ħafna familji tal-inħawi, dawn il-vapuri u n-nies li jiġu magħhom kienu jfissru rabta kbira bejn Malta u l-Ingilterra. Ħafna mill-ismijiet tal-ħwienet tax-xorb u tar-ristoranti kienu tipikament Ingliżi. U r-ritratti tar-Reġina ma kienux rari. Kien dejjem l-istess ritratt, bi gwarniċ kulur il-fidda. Kienet mela silta mill-ktib ta' Oliver Frigieri Fjuri li ma jinxux. Maħna l-lum passoltu għanna l-professor Oliver Frigieri. Sallim lek, Oliver?
Sallim lek, maħna.
Undir ringrazzjak ħafna li għadar boħra tinsaf maħna. Oliver, f'din il-silta li rajna li edha porħu fil-introduzzjoni ta' dan il-ktib tijak, it-tema hija l-port il-kbir, il-port bil-bahar mediterranju, mhux veru. Il-gżira li hija mediterranja u allura edha f'nofs il-bahar. Xi fisser il-bahar għal-Malti?
Għal-Malti il-bahar ifisser il-bankina, il-pjazza. Triq l-oħra ta' qabel id-dar, id-dar tagħna hija Malta. Ma il-pjazza ta' madwarna bħala ħaġa tonda gżira, roundabout, ndora bil-bahar, hija wisq akbar. Id-dawra ta' Malta hija akbar minn Malta stess, il-bahar li naraw madwarna huwa akbar. Minn minna trabba fil-inħawi tal-porti kbir, ħaġa li rappruvajtu dan iktib nagħtiha importanza kbira xi nħossu li il-kolb ximot aħna relatati raba u ħbif tal-bahar. Naħseb minn traba li bil-bahar għandu ħafna aktar xiftakar, xiperċepixxi, xiħoss. Qabel xejn li hija profondità kbira, bahar li kważi ma jiċċaqlaqat naqas meta jkun il-maltemp għax huwa port, mkennel b'xi mod. Bahar ifisser anke xi ħaġa li qatt ma titbiddel li qiegħda dejjem hemmhekk. Bahar ifisser għalina tfulija ta' port minn vapuri. Amerikanzija, tal-battalja, tal-ġlid, tal-gwer, vapuri, ta' baħrin, ta' soldati, ta' zazax, ta' nies, ta' kultip. Fil-għaxija l-aktar, ma' ifisser ħajja, ifisser l-ħajja ma' tibdix u ma' tispiċċax biss fuq l-arti, ma' anki fuq l-bahar. U allura l-bahar kien marbut miegħu il-galdraj, il-barklor. Kull min kellu parti minn ħajja ta' fuq il-bahar bħala ħaġa li hija anki kummerċ għax ma ninsax li kull fejn kien hemm flotta kif kellha Malta sa ftitilu, kien hemm anki nies barranin. U għall-Maltin il-nies barranin kienu jfissru flus, kienu jfissru kapaċità li jaqgħu xi ħaġa ekstra. Il-bahar għalina kien storja ta' glorji, ta' żappunti, ta' gwerer, ta' paċi. Imma bahar għalija jfisser qabel xejn xi ħaġa li hija dejjem statika, immobbli. Dejjem permanenti hemmhekk.
Il-fatt li inti titkellem ħafna fuq il-port il-kbir biex għandek sezzjoni minn dan il-baħar. X'inhi r-rabta fuq kollox tal-port il-kbir mal-Furjana fejn għext inti?
Jiena tulit li ħafna tal-port il-kbir u minn tfulijiet jiġifieri kont mulla kien ħajjet fa' mekna magħru sħabi kollha. Anke biex nosservaw l-vapur kbar biex narawhom il-bogħod. U biex inħossu ftit il-fatt li stajna nsifru. Ma kienx biss il-vapur li ġi fis-soldat u l-baħrin, però kien anki il-vapur ta' xi waqt tagħna biex niftehmu li xi waqt li xi darba nsifru nitagħmel soħrajn ħaġu il-port il-kbir. Jiġifieri l-vapur kien isu dajsa kbira għal kulħadd. Ma tistax tgħix fil-Furjan jew fil-Belt, anki fil-Kottonera li fil l-ewwel affarijiet nafhom minn ħajt ta' missier huwa mejla fil-law. Kif trabejt anki fil-Furjan qrib il-port. Ma tistax tħares lejn il-baħar ma tiftakar li kien għajn ta' ġit, għajn ta' ħidma, għajn ta' kontatti, għajn ta' gwerra l-ukoll, portu l-gbirra ħafna affarijiet differenti, għal-ċerimonji ta' San Paolo, ċentenarju, jara regatta kull sena, jara da' kollu li għahna namlu fil-pjazzet. Appuntu, provajt impinġi dan l-ktib, il-bahar bħala pjazz oħra, dan il-Malti.
Il-fatt allora li l-port huwa biex nagħtek il-bib ta' barra ta' ma tawx veru kien dak iż-żmien aktar mill-aeroport allum. Nies li jidħlu u nies li joħorġu. Il-fatt li kontu daqshekk qrib il-bib, ġifier kontu taraw kull min jidħol u kull min joħroġ. Kontu tqisu li ħafna drabi kien jidħol biss il-ħakkim jew inkella f'numru ikbar minn bastimenti oħrajn, kienet xi ħaġa li tinkwitakom jew inkella li tifhmu jew tħarsu leha.
Sakemm aħna għandna tfal, il-vapuri kienu jfissru naf dawk li jġibu travi, dawk li huma vapuri ta' merkanzija, dawk li jġibu l-ġid, dawk li jiġu jgħu anki turisti, turisti ta' xogħol, naturalment it-turizmu veru proprju kienu dhom ma bidix għal Malta. Imma insomma kien dejjem kuntatt ma' xi ħaġa oħra minn jaf xemm barra minn Malta konna ngħidu ħalna minn jaf xemm wara dak il-ħajt li huwa l-baħar. Allura Il-ħamet tal-port il-kbir, jina profajt il-bidġaw kem stajt f-diversi minnaħdi ta' dan il-ktib ta' t-fkirijiet. Xtaqt, kolli kiku, nuri li anki jekk aħna mux il-kotra bejna għalib il-port, pero madda tanti jazzajra, u madda jgħazzira mbaħt, allora il-bahar huwa anki depozitu ta' l-alkol, bxie mot ħana minn qasmu fit-tnej. Dak li għomu, dak li għomux. Dak li ħarsu lejn il-port, u dak li maħarsu xejn il-port, ġifiri. To be or not to be, molti s-serdana lija. Għafna drabi, relazzjoni ma' l-bahar.
Meta nitkellmu fuq il-bahar, bifors nitkellmu f'Malta bħala gżira. Il-fatt li hija gżira Malta, gżira ġifieri qiegħda maqtuha minn kull imkien u fl-istess ħin tista' tkun punta referenza minħabta konna ħarsu lejha bħala pont li se taqgħad l-Afrika mal-Ewropa konna ngħidu wkoll li fil-preistorja kien fil-verità hekk. Imma l-gżira għandha vantaġġi jew żvantaġġi biss.
Jiena provajt nara kif il- Bahar huwa anki għalina tiġa estensjoni tal-art. Malta hija żgħira, anki kieku kienet kbira, kulħadd kontendi jikkontendi kull pajjiż kbir jikkontendi li għandu parti minn spazju tiegħu fil-baħar, għax il-baħar huwa patrimonju ta' kulħadd l-huna fuqha. It-tieni hekk kien il-bidu l-għal kollox. It-tieni il-baħar huwa
parti mit-territorju.
Parti mit-territorju, mhux biss għax tista' tgħum madwaru. Ma kiex tista' taqbad dajsa jew kajik jew felluk jew xi tiġri Maltin li għandhom dajsa llum xorti tajba ma' ħafna. Fil-modi jiena nannu tiegħi kien gadra xi b'Chandler ġifi kien jinnaviga bi Malta pajjiżi oħrajn biex iġib ċertu materjal għal nies ta' fuq il-vapur. Ifisser li l-baħar kien anki lieħ, kien anki ħajja. Ħafna migranti fiċċu l-baħar biex jisifru u jirritornaw forsi biftit possibilitajiet aħjar minn kif sifru. Ġifiri, irridu nirrealizzaw li l-modi ta' Malta kolonja u l-preżenza tagħha bħala baħar u art huma l-istess ħaġa. Hekk ħarsu lejna sa mill-bidu, primarjament mill-araplana lin-nas, mbagħad il-kavallieri, ġew mir-rodi minn gżira oħra. Mbagħadna kuljum ġew hawnhekk biex jissieħ ftit u jagħmel rivoluzzjoni kbira li hu ħaseb li se tinnexxi. U l-Ingliżi wkoll ġew minn gżira oħra fuq però li huma imperu. L-Ingilterra fi żmienha kellha mhux inqas minn terz tad-dinja kollha, pajjiż żgħir l-Ingilterra però kellha terz tad-dinja kollha f'idea u kellha anki pajjiż żgħir bħal Malta. Jiġifieri l-baħar għalina kien anki parti mill-art, jien hekk għaddi naraħ. Però parti mill-art hija differenti minnu.
Meta tħares lejn din il-gżira tagħna biex ngħidlek titlaf titfilgħu li tkun ir-Rabat mhux l-ewwel darba li għamilt din l-osservazzjoni tħares tinduna li aħna maqtuajn mid-dinja dal-baħar jista' jservi bħala ħajt u ħajt kbir. Il-għaliex biex taqsam il-baħar, trid mezz ieħor, ġifieri il-mezz li mhux ukoll naturali, il-mezz tal-ilmalina mhux naturali. Kif sa nissuperaw din l-idea mhux biss taċ-ċokon tagħna, mhux biss tal-iżolament tagħna, ma li aħna mdawrin b'xi ħaġa li mhix naturalment għal bniedem, aħna m'aħniex moħlojn biex ngħixu ġolli m'għax veru.
Il-baħar huwa anki triq. Triq naturalment għal min jaf jimxi fuqha, ġifieri għall-vapur u għad-dajs il-pija, ġifieri Malta kienet u ma kienx iżolata għal żmien twil, għaliex kellha kuntatti kemm bis-saħħa tal-ħakima tagħha l-aktar minn kavalleri l-għam. Kemm bis-saħħa tal-ambizzjonijiet u tal-kapaċitajiet tan-nies stess hija ħaġa tal-għaġeb. Kemm il-Maltin xterdu mad-dinja kollha. Jiena f'dan il-ktieb ippruvajt anki nieħu l-impressjonijiet ta' diversi nies li jgħixu barra minn Malta, ippruvajt nagħti idea anki ta' kif jien jitrabbejtu dan iż-żmien. Bil 55 u 90 sa' l-ktib. Għajt ma' nies Maltin u barranin li għandhom idea ta' Malta bħala post ta' navigazzjoni, post ta' emigrazzjoni, post ta' nies li jiġu u jitilqu, post ta' kontatti ġifieri. Il-vapuri ma' kienu jfissru anki nies. Kienu jfissru anki nuqqas ta' kontatt? Le. kon ifissru l-possibilità ta' kuntatt iva. Għaliex il-vapur huwa xi ħaġa li tasal jesu postir, jesu postman. Si xi ħadd li aħna għalina l-akbar vapur li kellna naturalment ta' Santa Maria, konvoj. Huwa konvoj li ġabinna l-ġid qabel ma kien se jkun tard wies. Jina provajt anki dan is-sens ta' Santa Maria, ninterpreta anki politikament kull meta Malta kellha konfronti kbar biex żewġ partiti kbar, bin-nazzjonalisti u l-laburisti. U speċi daħal konvoj ta' Santa Maria fl-istess mument se tqum intampa tempesta kbira. Fl-istess moment li l-bastiment ikun se jereq, dan ma jereqx jidħol, jisalva u kħad jiekol jgħix. Tajjeb wara. Dan il-mudell jiena ħadtu id-dera ta' Santa Maria, tal-Konvoj ta' Santa Maria, imma huwa naħseb jien mudell tipiku tal-istorja ta' Malta, konflitti kbar politiċi li seħħu fuq l-art. Għax naturalment meta l-Maltin ġiddu mal-barranin, kellhom jinġiedu fuq l-art u fil-baħar. Għax mill-baħar jiġi l-avversarju. Meta l-Maltin jiġġieldu bejnietom lura il-baħar tagħhom kien fuq l-art, fi meta ġġieldu kellhom konfronti biex żewġ partiti kbar pereżempju. Fi żmien għamel laburisti nazzjonalisti. Kuċ li jidda ma setaċi s-sirfu l-bahar, ma kras s-sirfu l-art. ċirrit nejt, illi Malta kienet dejjem, ġifri meta li dejjem għatfisser xej, minn żmien Twililu kienet jistaw bħala fortizza, bħala battleship. L-oħ.
Iju kol.
Sigur, istess darba għala għet Ingliż prominenti. We think of Malta as a battlefield, battleship and nothing more. Malta miex klif xaħġa tal-gwerra, biċċa tal-gwerra kol nejdu. Ija ekku kol. Pero fuq l-art kelle gwerra oħra. Kwella ta' ħsibijiet ta' klassi soċjali, ta' konfronti bej Knisja u Stad bej Minso, Mintof, Arċisof Gonzi, bej nazjonalisti u laburisti fuq diversi aspetti tal-konċett ta' indipendenza, ta' integration, ta' nifikatin ma' pajjiżi oħrajn, da' ħarajni anki fil-każ tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri, dak li għalija jirrappreżenta l-baħar fejn jiena ma nhomx, huwa rappreżenta li anki huwa rappreżentat anki dan kollu f'dak li jiena għext bħal ma għexuh. Nas l-ħara kolla, naturalment, xina kull għad nitkellem fuq storja ta' kulħadd. Nix tagħmel li dan iktib minn jara ħiet din jisa l-istorja ta' kulħadd mhux tiegħi biss. Ġifieri, l-art kienet estensjoni tal-baħar, u l-baħar estensjoni tal-art. Ma nafx differenza kbira wisq bejn dak li sar fuq l-vapuri u dak li sar imbagħad fuq l-art.
Il-port fih innifsu jitlob ukoll biex għadek xerti partikolaritajiet li jkunu wkoll indarhom hija, prinċipalment il-ħwienet. U ħwienet mhux biss ħwienet tal-Amerikanzi, imma ka ħwienet tax-xorb li kienu kunu popolari. X'tgħidilna fuq dawn il-ħwienet speċjalment naturalment marbutin man-naħa tal-Furjana fejn hekk tinti?
Dak huma ambjenti lina għexthom bħala tifel żagħżugħ fil-Furjana ġifieri għandek tisfilata fuq ukoll tal-Furjana, ġonejt bħal ħafna martin oħrajn diversi nħabi oħrajn. Stajt inkun konxu tagħhom ukoll anke għax hawn mela fil-ħra kienet il-kottonera fil-baħar u l-art kienu għalija żewġ realtajiet li kważi kważi jwridhom fil-ġenetika psikoloġika tiegħi bħal ħafna oħrajn irrepeti. Allura, dan il-ktieb jiena provajt impinġi anke dawk il-kuluri ta' filgħaxija fl-inħawi ta' Balzunetta jew tal-Port il-Kbir. Jelina bħala tfal kienu bħal ikkiku xi ħaġa l-bogħod minnha tabuna naturalment, però nistenna naraw fil-kuluri tagħhom il-flagship u tant postijiet oħrajn. Il-kwinet filgħaxija minn dwar blajja tul-kant. U r-riħa tal-birra, tax-xorb u tas-sigaretti anke dak iż-żmien xi mod. Tal-baħrin u soldati. Ħajja imħaxkna max-xaqa tal-Maltin li għalaw solt, li dawru solt kif ngħidu. Id-daqq tal-ampina ta' diversi karazzini, tat-taksis. Ta' kull min seta' jivvinta llu nifsu bħala impjegat ta' xi ħaġa, Malta kellha bżonn il-flus, kellha bżonn tgħix. Kif se tgħix? Se tgħix għamel xejn billi twittex li tivvinta l-impjegi tagħha. Għadam l-istar tijaj, provajt nipiġi tifer li jimur jittallab il-soldi. Għalina l-Amerikan kien fis-sef għas l-ħrajn senjur. Kien ti Amerikan bil Maltin kien senjur. Nant il-Bahrin għant il-soldati kollha nipretendu li jgħatuna xi ħaġa tal-flus. U ħafna drab dan kien jagħmluh. Il-fatt importanti huwa dan li allura aħna dejjem kollha tinfittxu xi ħaġa oħra lil-lin minnha stess. Però dik hija sitwazzjoni tal-gżejjer kollha huma outward looking, kollha magħhom f'barra għax qegħdin ġewwa. Ġifieri meta inti bil-ġuħ tiftakar flikel. Meta inti qed tikol ma tiftakarx flikel xi qed quddiemek. Meta terġa' titbiet mill-ikel u terġa' dak il-ġuħ terġa' tiftakar flikel. Ġifieri din l-alternanza bejn l-art u l-baħar li hija jekk daru nippretenda li l-bniedem ġie mix-xadini. Jina nasab li l-Maltin u nisliġi bu kizaj ġemmi ċadin tal-bahar, jek t-esisti. Kelb il-bahar jesisti, jek jesisti kelb tal-art u kol. L-utnajtin, rabta tana ma l-art ija naturali. Rabta tana ma l-bahar ija anki kważi identità doppja, l-mizjuta li mux kuħat tandu.
Kważi naturali u kol.
Zgur, zgur. Tantu veru naħossu anki bħala umdita.
Tamlina l-differenza.
Zgur.
Infakarkom dan huwa Campus FM qed tisimgħu l-programm il-kelma li taqgħu li rruħu bħal u magħna bħas-solz u għandna l-professur Oliver Friġieri illum qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxux. Oliver, ġa semmejt anke l-konflitti li kien hawn politiċi, l-konflitti li ntaħu. Għandi f'moħħi li f'dawn il-konflitti l-Maltin mhux biss reċenti ma kif oħrajn. Dejjem irnexxilna naslu sat-tarf minħar ma naqgħu. Jisu il-kwistjoni tikber tant li tidher li se tisplodi, tidher li se naslu forsi f'xifer li ma nkunx nista' nerġgħu lura minnu, imma mbagħad ħafna drabi donnu jkun hemm mhux l-irtirata, imma jisu r-raġunament, issa naslu x'inhu dan fil-karattru Malti li wassal ewwel qed li jkun hemm din is-saħra l-kbira tar-ras. Imbagħad li minħar ma tistenna tinstab malajr is-soluzzjoni.
Dan il-tip ta' tifkiriet bil-1955. Naturalment dik li dejt kull ma jiena rajt bħala żagħżugħ u tifel, bħala tifel u żagħżugħ. Il-konflitt kbir bejn parti oħra ta' Malta hija l-konflittualità li kull pajjiż għex qabel indipendenza u mbagħad wara indipendenza meta kien kolonja. Ġifieri, ix-xifer aħna naħseb li messajna diversi drabi. U dan iktieb jiena provajt nikteb fit-tul, trattajtu fit-tul dan l-aspett, dak kif Malta nnexxira prote tajba mill-negazzjoni l-alla. Tevita dak li kien inkwiet kbir ħafna koloni oħrajn f'Malta. Kważi kważi waħda mit-temi ta' dan il-ktieb għalija kif fimtu jien f'dan il-ktieb kien li Malta nnexxira tevita gwerra ċivili. Kien hemm momenti fejn aħna kien hemm momenti fejn kien hemm li kien ħaġa għandi last stro li kien l-aħħar ħaġa li se qed tfaqqa' il-konflitt bejn naħa oħra. Dawk il-momenti jiena ddiskutejthom, nindika li ma huma fis-snin li għaddew u nuri kif il-Maltin kienu waqlin iż-żewġ partiti li aħna. Kienu waqlin biex fost l-oħrajn il-gwerra ċivili ma saħħitx. Riżultati li kull gwerra ċivili b'xi mod bid-demm bid-dbatija bl-inġustizzji bl-assurdità li kull gwerra hija stupida mhux biss kattiva. Dak aħna fi dajnieh. Ma inna xina nikbu riżultati xorta għadha forsi anki tibna riżultati aħjar fis-sens li ħadna l-idea dominanti. Ħadna tajjeb anke tal-idea l-oħra dak u li sarbja fil-politika ta' Malta fost l-oħrajn, diversi pajjiżi oħrajn jagħmlu wkoll l-Italja l-Ingilterra, anki Franza, il-bipolarità taħdem, anki l-Amerika ktit. Żewġitejiet. Waħda biss issa tiddomina, però l-oħra nikkonsidra wkoll biex tiegħi idea tajba, issa l-aħjar milli hi. Tiegħek mhux ħażina, però differenti. Allura ma nwek ti permettini la raqda miss. Dan il-konflitti differenti f'ċerti momenti li deskrivitum fid-dettall għax għexthom bħala żagħżugħ bħala tifel, bħala żagħżugħ l-aktar. Naħseb li huma il-momenti fejn aħna kif edna rajna l-konvoj dieħel se jegħreq u ma jegħreqx imbagħad innexxilu jsalva jidħol u jħalli fuq l-art il-ġejt il-ġab miegħu. Dak huma momenti partikulari l-elenkom fil-interpretazzjoni tiegħi. Unħoss li ma l-momenti fejn bopl mal ti għera li ju kbir li ju għaqli ħafna. Li għasa sa xifer ta' gwerra, jħalġallura, xie dinja bluħa u dinja ġustizja. U għallura, ħadna rizultati pozittivi ta' pajis li kien lejlek li jisir indipendenti u Repubblika Ewropija, u la mandajna mit tribulazzjoni ta' mil-martiri kbar li għadda minnu pajis jħora, dak huwa krettu, dak huwa prosi tal-poplu Malti.
Il-ewwel ġlieda biex ngħidlek li literalment titkellem dwar inti hija ġlieda ta' snin 60 mhux veru, hija ġlieda qalila li ħafna minna jiftakruha, iżda żgħat tagħna jistgħu jseguha anke mill-gazzetti ta' dak iż-żmien u minn tant anke nkitbu ħodba dwar dak li ġarra dak iż-żmien. Jidrilek li dan kien konflitt ta' pajjiż sħiħ, ġifieri għandek konflitt ta' żewġ partiti, konflitt ta' żewġ nofsijiet ta' poplu, jew kien biss konflitt ta' sewċ personalitajiet li rnexxilhom jiġbdu tant nies warajhom.
Manuel, dawn huma tifkiriet li jien naħseb fuqhom u nelaborhom u nikteb u nieqafu nkomplu x'naf jien irevedi dal-aħħar 13-il sena qishom l-1995 l-hawn. Jiġifieri mhix xi konklużjoni eksniħ l-ek sabrupto ek, f'daqqa wahda assolutament, hija ippruvata, ċekkjata, ċallenġjata, imgiddu għamija nifsi kritikata, mod aħraġ kif nippruvaw kumija nifsi meta nikteb. Ġifieri, jew hija tajba tassew, jew hija fażulda għal kollox. Ġifieri, l-idea tiegħi hija li aħna kellna niffaċċjaw fi żminna, jien bħala tifel u mażżagħżugħ ta' żmien kollu, minn 50-iet sa 90.
Itħadtu
pratikament ġifieri 50. Malta kolonja, snin 60 lejlek li Malta ser indipendenti, snin 60 l-għada li Malta ser indipendenti, mbagħad il-konflitt bej l-Arċisqof Gonzi u Mintoff, Borċolivir, għal-Affirlu u Mintoff ukoll, u mbagħad iż-żmien tagħna huma fażi differenti. Dak huma għalija kontinwazzjoni ta' aġenda li fetaħ Napoli li tgħidsi ngħidu. Jitidher fl-introduzzjoni ta' distinzjoni bejn Knisja u Stat, Stat għalih u Knisja għalija. L-edukazzjoni għal kulħadd ta' ċertu tip ta' xogħol li tissir, appartenenza lil pajjiż akbar, Napoleon li kien li ħaqadna ma' Repubblika tiegħu naturalment, allura daħlet l-idea tal-integration, jew dominion status, li għandna l-Ewropa li huma kważi kważi l-istess. Idea li ħadd ma jistgħix waħdu, ħadd ma jistgħix waħdu. No island is an island ġifieri. U mbagħad Napoleon li naturalment l-aġenda tiegħu tħalliet ħasin għedija ħabnejtin, ma tafx meta se tiġa tilta' assemblea, il-kumitat.
Kienet interrotta mill-Ingliżi, letteralment interrotta, ġurru, xakmu, wow.
Ġurina provajt ngħid li Napoleon introduċa daw l-idejiet, ma tlaqgħux per l-abtit tagħhom ba' hemmhekk. U Malta qalet dik l-aġenda verament bidram, verament imdemmi bil-mewt ta' Dominique Michel u sħabu, bid-tbatija inevitabbli mentali u fiżika ta' Michel Adam Vassalli, bit-telfa ta' poplu Malta, però hemmhekk twielet pratikament madwar anke ħażebbuġ twelet in-nazzjon ġdid ta' Malta, nazzjon modern. Bet kapitali ta' rruħ tal-Maltin ħalwa, fema tiegħi il-Maltin li kienet ħażebbuġ ukoll. Fiħarġu l-ħsieb u l-azzjoni, Dominique Michel u Vassalli. Il-koll wilt epoka li tnejn intelligentissimi u edukatissimi, u tnejn wilt epoka li kellha anke sens ta' self-respect ħassiba. Daw nies, daw żewġ personaġġi oħrajn, kien kollha nies li qalu Malta jew nazzjoni jew mhijiex, jekk nazzjon titiġġed u dbati. Allura mbagħad dik l-aġenda komplita anke fi żmienna. Allura ċerti miżuri, bħalma kien żwieġ ċivili u drittijiet oħrajn. Seħħu l-abtit kien introduċeh f'Malta malajr bil-għaġla Napoleon. Allura jrid ngħid li l-Maltin kienu kapaċi jabdu l-istess triq ikompluha u fl-aħħar mbagħad jasru l-konklużjoni tagħhom kif għamlu pajjiżi oħrajn.
Dak kien il-professur Hervé Frigiri li miegħu tkellimna dwar is-silta li qrajna miktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom semmija nirringrazzjakom li kontu magħna. Nistidinkom terġaw tismana bħallum tmin tim u sata kena nixilkom saħħa u slim.